Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ne komentarišemo zašto neke zemlje nisu pozvane na samit za demokratiju, saopštio State Department. Vlada Češke podnosi ostavku, izjavio premijer Andrej Babiš. Preminuo Frederik de Klerk, bivši predsjednik Južnoafričke republike. Više od 40 ljudi poginulo u poplavama u Indiji i Šri Lanki. U Srbiji sutra do 16 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o pretećem grafitu na lokalu članova inicijative za Požegu, kaže Bogdan Radovanović iz glavnog odbora te organizacije.
I nije tako iznenađujuće, s obzirom da smo očekivali da se takve stvari dese, jer dobili smo neke jasne signale pred dva dana kada smo objavili da najoštrije osuđujemo policijsko nasilje nad Aidom Ćorović i Jelenom Jačimović.
Kao i kako su sporo oko zasluga za proizvodnju antikorona vakcine Moderna ušle ta američka kompanija Institut SAD za medicinska istraživanja. Institut tvrdi da su tri naučnika u njenom centru za istraživanje vakcina radila sa Modernom na dizajniranju genetske sekvence kojom vakcina proizvodi imunu reakciju i da bi oni trebalo da budu navedeni u prijavi patenta. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. State Department saopštio je povodom samita za demokratiju i ljudska prava koji organizuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden da ne komentariše interna razmatranja zašto pojedine zemlje nisu pozvane, preneo je Glas Amerike. Predsjednik Biden obavezao se da bude domaćin ovom samitu da bi ojačao posvećenost pozicioniranju demokratije i ljudskih prava u središte spoljne politike SAD, precizirano je u odgovoru State Departmenta. Američki mediji Politico objavio je da na ovaj događaj planiran za 9. i 10. decembar sa Zapadnog Balkana nisu pozvane Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Grupa od 9 poslanika Evropskog parlamenta iz različitih stranaka pozvala je vlasti Srbije da, kako su naveli, prestanu da negiraju genocid u Srebrenici i da veličaju osuđene ratne zločince. Potpuno je neprihvatljivo da zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji rasporedi svoju policiju kako bi zaštitila mural osuđenog ratnog zločinca, direktno odgovornog za zločine i masovno ubistvo u i oko Srebrenice u julu 95. Navodi se u saopštenju poslanika Evropskog parlamenta koje su između ostalih potpisali izvestioci za Kosovo i Crnu Goru, Viola von Kramon i Tonino Picula. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin odgovorio je evroposlanicima da policija Srbije nije čuvala mural, već javni red i mir. Dok sam ministar policije, čuvaćemo javni red i mir, imovinu i čast svakog čoveka u Srbiji i to evroparlamentarci neće moći da nam zabrane, rekao je Vulina preneo MUP Srbije. On je, kako se navodi u saopštenju MUP-a, naveo da se evroparlamentarci nisu oglasili kada su Branimiru Glavašu u Hrvatskoj vratili činove ili ko je ubio svedoke tokom suđenja Ramušu Haradinaju. Tenzije u vezi sa grafitom Ratka Mladića otpočele su neposredno uoči Međunarodnog dana borbe protiv fašizma 9. novembra, kada su građani deo nevladinog sektora, među kojim inicijativa Mladih za ljudska prava, u Beogradu najavili njegovo uklanjanje. Jutros je na zidu lokala porodice Maslać u Požegi osvanuo grafit na kom piše "Čekamo vas". Članovi porodice Maslać su članovi inicijative za Požegu, udruženja koja se posljednjih godina kritički odnosi prema vlasti u Požegi. Ovaj grafit je nastavak pritisaka, rekao je za naš program Bogdan Radovanović, član glavnog odbora inicijative.
Za nas možda čak i nije tako iznenađujuće, s obzirom da smo očekivali da se takve stvari dese, jer dobili smo neke jasne signale pred dva dana kada smo objavili da najoštrije osuđujemo policijsko nasilje nad Aidom Ćorović i Jelenom Jačimović, kao i njihovo privođenje od strane policajaca u civilu nakon njihovog aktivizma. Mi smo na tu našu objavu zaista imali izlive direktnog fašizma i nacizma na neki način. Dakle, ljudi su nas u tom trenutku kada su pročitali to u komentarima, bilo je preko 200 komentara, pisali su da smo strani plaćenici, naravno kako sve to ide po onoj mantri, da smo se prodali, da radimo ne znam za ovoga, za onoga, da je Ratko Mladić heroj, da mi nismo Srbi i tako dalje. Očekivali smo i ranije reakciju, međutim očigledno nije bila dovoljno mračna noć da bi se oglasili ti hrabri ljudi i evo jutros je na porodičnom objektu porodice Maslać, čije su članovi porodice, u stvari članovi inicijative za Požegu, osvanuo jedan grafit na kome piše čekamo vas. Crvenim slovima je napisano čekamo vas i prosto to je potvrda da je ovo jako opasna, jako zapaljiva situacija. Kažem, na inicijativu se sručila lavina komentara i uvreda lažnih patriota i rezultat svega je za sada ovaj fašistički grafit na tom zidu i mi ovo doživljavamo kao pretnje inicijativi i svi solidarno stojimo iza porodice Maslać. Od policije ćemo naravno po zakonu tražiti da pronađe počinioce, već smo išli u policiju i prijavili, napravljena službena beleška i čekamo dalje razvoj situacije.
A šta kažu u porodici Maslać?
Prosto ta porodica je poznata po svom dugogodišnjem aktivizmu i delovanju u javnom interesu u našoj opštini, tako da oni, koliko god da je neprijatna situacija, činjenica je da neće ustuknuti, da ih ovakve stvari mogu trenutno poremetiti, ali ne i uzdrmati, jer prolazili su kroz razne stvari, kroz svakakve pometnje i podršku osjećaju od svih nas i to je to.
Podsjetimo, inicijativa za Požegu je pre 5 godina svojim akcijama, posebno podnošenjem niza krivičnih prijava protiv naprednjačke vlasti u Požegi zbog finansijskih malverzacija, dovela do kolektivne ostavke kompletnog opštinskog rukovodstva na čelu sa tadašnjim predsjednikom opštine Milanom Božićem. Sada inicijativa, pored drugih aktivnosti, obaveštava javnost o planovima za geološka istraživanja u selima Dobrinji i Duškovcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Danas se u Srbiji i svetu nizom manifestacija obeležava Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić odao je počast na spomen kosturnici branilaca Beograda i položio venac za stradale. Današnji dan je dan velikog ponosa našeg naroda i dužni smo da njihovu žrtvu pamtimo svakog dana, rekao je Dačić. Na stradalim vojnicima Francuske u Velikom ratu odata je pošta na francuskom vojnom groblju u Beogradu, gdje su vence položili ambasadori Francuske, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Grčke, Kanade i predstavnici gradske vlasti. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković položio je venac i odao poštu palim vojnicima na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu. Tom prilikom Selaković je 93-godišnjem Đorđu Mihajloviću, čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtilnik, uručio nagradu Majka Srbija za zasluge u oblasti odnosa matične države i dijaspore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U poplavama širom Južne Indije i Šri Lanke poginula je najmanje 41 osoba. 25 ljudi stradalo je u obilnim kišama koje su pogodile obalu Šri Lanke, dok je u klizištima povređeno 5 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. 16 osoba nastradalo je u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu i u njenom glavnom gradu Čenaju. Hiljade ljudi je evakuisano. Vlada Češke pristala je da podnese ostavku, izjavio je danas premijer Andrej Babiš, dodavši da ju je poslao pismom predsjedniku Milošu Zemanu. Po eventualnom prihvatanju ostavke, procedura nalaže da odlazeća vlada obavlja dužnosti do imenovanja nove, što se očekuje u narednim sedmicama. Babiš i njegovi savjetnici izgubili su na parlamentarnim izborima početkom oktobra, koje su se složile da formiraju sljedeću vladu sa Petrom Fialom na čelu. Frederik Willem de Klerk, bivši predsjednik Južnoafričke republike, umro je u 85. godini, saopštila je zadužbina koja nosi njegovo ime. De Klerk je bio ključna figura u demokratizaciji te države, a 1990. objavio je da oslobađa iz zatvora lidera borbe protiv apartheida Nelsona Mandelu. De Klerk je 1993. podelio Nobelovu nagradu za mir sa Mandelom kao posljednji šef države iz ere vladavine bele manjine, koji je zajedno sa vladom odbacio sistem apartheida i uveo opšte pravo glasa. Policija Paragvaja saopštila je da uhapsila 2 Nemca i 1 Čileanca, osumnjičene za ubistvo nemačkog arheologa i njegove ćerke sa ciljem dolaska do dokumenata koji potvrđuju autentičnost vrednih Stradivariusovih violina. Vlasnik arheološkog muzeja Bernard Raymond von Bredow ubijen je prošlog mjeseca sa svojom 14-godišnjom ćerkom Lidijom u njihovoj kući u Areguji, istočno od Asunciona. Saopštila je paragvajska policija i navela da su 4 violine za koje se veruje da ih je napravio Italijan Antonio Stradivarius kladivari pronađene kod 58-godišnjeg Nemca Volkera Granasa, koji žive u blizini rezidencije von Bredova. Uz Granasa su uhapšeni 60-godišnji Nemac Iv Azriel Spartakus Steinmitz i 51-godišnji Čileanac Steven Jorg Messinger Darchinger. Policija navodi da je von Bredov po svemu sudeći ostavio violine kod Granasa tokom puta u Nemačku i da mu je po povratku rečeno da su izgorele u požaru. Hipoteza policije je da je motiv dvostrukog ubistva bila želja počinilaca da se domognu međunarodnog sertifikata autentičnosti violina kako bi mogli da ih prodaju. Violine koje je napravio Stradivari u 17. i 18. veku vrede više miliona dolara. Drugog dana posete Crnoj Gori i zaslanih Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nastavlja razgovore sa zvaničnicima. Kako prenosi Predrag Tomović, jutro se sastao sa premijerom Zdravkom Krivokapićem.
Escobar je između ostalog ohrabrio snažniju ekonomsku integraciju regiona i poručio da SAD stoje u sve koji podržavaju, kako je kazao, suverenu, inkluzivnu i građansku Crnu Goru. U razgovoru sa ministrom financija Milojkom Spajićem, Escobar je potvrdio snažnu podršku projektu Crna Gora radi i programu Evropa sad. Kako su juče saopštili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Gabriel Escobar je u razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem naglasio zabrinutost SAD-a zbog, kako je navedeno, ukorijenjene korupcije u zemlji i podstakao Crnu Goru da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u rješavanju regionalnih izazova. Kako poruke visokog američkog zvaničnika koje je do sada prenio crnogorskim zvaničnicima, komentariše politički analitičar Zlatko Vujović.
Ono što čini mi se da se može čitati iz onoga što se čuo, da američke države vide Crnu Goru kao svoga partnera, prijatelja i da žele da se promjene koje se dešavaju u Crnoj Gori budu na fonu, uslovno rečeno, zajedničke opredijenosti ka NATO i prozapadnoj orijentaciji. Jasna je poruka da je Balkan na listi prioriteta. Ovakav odnos prema Balkanu postoja značajna razliku i odstupanje od onoga što se dešavalo pod administracijom predsjednika Trumpa.
Vujović komentariše i medijske navode kako je Washington pripremio spisak osoba iz Crne Gore kojima će uvesti sankcije, odnosno zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države.
Koliko se potvrde neke spekulacije u medijima, to će biti vjerovatno i najjasnija poruka, uslovno rečeno, da u kom smjeru oni vide razvoj političkih događaja. Ja vjerujem da će gospodin Escobar putem komuniciranja sa javnosti poslati neke snažnije poruke i da će posebno oni koji budu njegovi sagovornici znati više nego jasno koji je stav američkih država po pitanjima koji su od ključnog značaja za odnose Crne Gore i američke države.
Na koje bi se strukture po vama ta zabrana mogla odnositi?
Pa ja pretpostavljam da, s obzirom na sadržinu, niko to ne može znati sa sigurnošću, riječ je o političarima i eventualno onim licima koja su uključena u korupcionaške afere, bez obzira da li je riječ o političarima ili biznismenima, znači oni koji su na neki način mogli biti dio svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Danas će se u Zagrebu odlučivati o istražnom zatvoru za bivšu ministarku evropskih fondova Gabrielu Žalac, koja je uhapšena po nalogu kancelarije tužioca zbog nameštanja javne nabavke kojom je nanesena šteta Evropskoj uniji i Hrvatskoj od 1,8 miliona evra. Kako javlja Enis Zebić, nakon što su mediji 2019. otkrili ovu aferu, ona je odmah smenjena, ali ostala članica predsjedništva vladajućeg HDZ-a.
Ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj zatražio određivanje istražnog zatvora za bivšu ministricu Evropskih fondova Gabrielu Žalac i još trojicu koje se sumnjiči za naštimavanje natječaja za nabavu softvera 2017. i 18. čime je nanesena šteta financijskim interesima Republike Hrvatske i Evropske unije u iznosu od 1,8 milijuna eura, stoji u priopćenju tog ureda. Bivša ministrica privedena je jučer ispitana, noć je provela u pritvoru, a o određivanju istražnog zatvora odlučivat će istražni sudac, najvjerojatnije već danas poslije podne. Ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj vodi Tamara Laptoš, koju su na tu funkciju temeljem javnog natječaja izabrali Europski parlament i Europsko vijeće, a ranije je bila zamjenica glavnog državnog odvjetnika i šefica antikorupcijskog odjela USKOK, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Ured Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj nakon svog osnivanja 1. lipnja ove godine preuzeo od Hrvatskog državnog odvjetništva sve slučajeve gdje se radi o sumnji na kazneno djelo na štetu financijskog interesa Europske unije, njih 20-ak, i ovo je prvi slučaj u kojem su slijedila hapšenja. Premijer Andrej Plenković, u čijoj vladi je Gabriela Žalac bila ministrica do sredine srpnja 2019. kazuje kako je iznenađen ovim privođenjem, a predsjednik Zoran Milanović ga je pozdravio.
Pala Gabika, Plenkovićev kadar. Naravno, to je samo hapšenje, odnosno uhićenje, ali očito je to bilo praćeno detaljno i nadam se u interesu povjerenja u sustav da će biti brzo završeno u smislu optužnice ili ne.
Gabriela Žalac bila je ministrica sve dok mediji 2019. nisu objavili priču o njenom namještanju natječaja, nakon čega je Plenković momentalno maknuo s funkcije. Ostala je članica predsjedništva HDZ-a, ali od tada nije sudjelovala u njegovom radu. Ana Rajić-Knežević, novinarka portala Telegram, koji je prvi objavio podatke o ministričinom namještanju natječaja, kaže za naš program da je USKOK imao 2 godine od ljeta 19. do ljeta 21. a nije donio nikakvu odluku.
Bilo je ono na što stalno upozoravam, bilo je ogromne tromosti, sporosti, zbog koje niti građani, niti zviždači, niti bilo tko ko prokaže i ukaže na neki kriminal, a u konačnici mi novinari, ne vjerujemo da će se neke afere, kada ih otkrijemo, jel, do kraja zapravo raspasti, da će one u nekakvom razumnom roku dobiti pravosudni epilog.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ne komentarišemo zašto neke zemlje nisu pozvane na summit za demokratiju, saopštio State Department. Vlada Češke podnosi ostavku, izjavio premijer Andrej Babiš. Preminuo Frederik de Klerk, bivši predsjednik Južnoafričke republike. Više od 40 ljudi poginulo u poplavama u Indiji i Šri Lanki. U Srbiji sutra do 16 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako se za naredno svetsko prvenstvo u tekvondou priprema Aleksandra Radmilović iz kluba Galeb.
Kako to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima, dosta naporno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbori u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti doveli su do situacije da nijedna žena od 12 kandidatkinja nije izabrana za novu članicu SANU. Takav ishod kritikovala je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, dok su i SANU poručili da odgovornost nije njihova, pripremila Nevena Bogdanović.
Skraćenica Srpske akademije nauka i umjetnosti nije SANU, nego MANU, Muška akademija nauka i umjetnosti. Jedan je od komentara na društvenim mrežama nakon što na novembarskim izborima u akademiji ni jedna žena nije izabrana za dopisnu ili redovnu članicu najviše naučne i umjetničke ustanove u Srbiji. Marijana Ricl je redovna profesorka istorije u penziji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblast njenog istraživanja je antički period, o čemu je napisala više desetina stručnih radova objavljenih na međunarodnom nivou. Ove godine bila je kandidatkinja za dopisnu članicu Odeljenja za istoriju SANU.
I meni je brzo palo u oči da ni jedna žena nije prošla na izborima u SANU, iako smo sve prethodno prošle 2 kruga izbora i bili izabrane od strane svojih odjeljenja.
Navela je Ricl u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori za novo članstvo održavaju se svake 3. godine, a u novembru 2021. među 50 kandidata za dopisne i redovne članove SANU bilo je tek 12 žena. Skupština SANU, koju čine svi članovi akademije, izabrala je 25 muškaraca. I ni jednu ženu. Složena procedura ulaska u akademiju funkcioniše tako što se prvo predlažu potencijalni kandidati i kandidatkinje. Nakon toga svako odjeljenje akademije razmatra predloge u svojoj naučnoj oblasti. Kandidati koji nakon te procedure dobiju većinsku podršku glasova određenog odjeljenja upućuju se na glasanje izbornoj skupštini. Glasanja su tajna.
Ja o sebi ne mislim primarno kao ženi, već kao naučniku, istraživaču. Pitala sam se kako je moguće da akademici nemaju poverenje u svoje kolege sa drugih odjeljenja i glasaju protiv njihovih predloga. I čemu onda služe ta 2 prethodna kruga izbora ako je tako lako poništiti ih?
Ističe profesorka Ricl. Njoj, kako je navela kriterijumi po kojima se obavljaju izbori u SANU, citiramo, ostaju nejasni.
I tako će biti dok ih SANU ne objavi i ne stavi svima na uvid. Sumnjam da će se to ikada desiti. Dotle, niko ne može imati poverenja u to da su njihovi kriterijumi striktno naučni i pravedni i zato možemo da pričamo o mizoginiji u SANU.
Milica Batričević iz Feminističkog kulturnog centra BFM za Radio Slobodna Evropa podsjeća i da 90% aktuelnog članstva SANU čine muškarci.
Zaista podaci govore da je Srpska akademija, odnosno Muška akademija nauke i umjetnosti na neki način ogledalo samo društvo koje je duboko patrijarhalno.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost, za Radio Slobodna Evropa istakla da nije iznenađena ovakvim ishodom glasanja. Navodeći primjer odjeljenja medicinskih nauka, na kojem su 3 žene i 39 muškaraca, potpredsjednica vlade je naglasila da brojevi govore da rodne predrasude i stereotipi vladaju i onemogućavaju ženama da ravnopravno učestvuju u radu SANU.
To je neprihvatljivo i rukovodstvo SANU svakako treba da snosi odgovornost, ali pokaže volju da zaista uradi nešto po pitanju poboljšanja položaja žena.
Istakla je Mihajlović u pisanom odgovoru. Potpredsjednica vlade bila je među prvima u javnosti koji su kritikovali rezultate izbora u SANU. Dan posle glasanja, 5. novembra, istakla je da je akademija poslala lošu poruku. Dobila je odgovor rukovodstva izvršnog odbora SANU, da su oni razočarani ishodom glasanja, ali da rezultat ne može biti njihova odgovornost jer glasaju svi članovi akademije, što je, kako kažu, individualni čin na koji ne mogu da utiču.
Žene i inače nisu u dovoljnoj meri zastupljene u SANU i takvo stanje nije prihvatljivo.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o izborima, Srpska akademija nauka i umjetnosti nije odgovorila do emitovanja priloga. Feministički kulturni centar BFM podsjeća na globalno istraživanje iz 2016. godine, kojim je pokazano da među 69 nacionalnih akademija u svijetu žene čine samo 12% članstva. U društvenim naukama i umjetnosti je 16% žena članica nacionalnih akademija, dok je u matematici i inženjerstvu to tek 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U posljednja 24 sata u Srbiji je 61 osoba umrla od posljedica koronavirusa, a registrovano je 4606 novozaraženih, saopštilo je juče u 15 časova u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 6614 pacijenata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka kompanija Moderna i Nacionalna agencija Sjedinjenih Američkih Država za medicinska istraživanja došle su spor oko zasluga za pronalazak mRNA vakcine protiv COVID-19 te kompanije, što bi moglo da ima široke posljedice i na profit od prodaje vakcina, ali i na njenu dostupnost širom sveta, pišu svjetski mediji. Moderna i Nacionalni institut za zdravlje su u sporu oko toga ko je zaslužan za pronalazak centralne komponente vakcine protiv koronavirusa koje je napravila ta kompanija, ukazuje Times. Institut tvrdi da su 3 naučnika u njenom centru za istraživanje vakcina radila sa Modernom na dizajniranju genetske sekvence kojom vakcina proizvodi imunu reakciju i da bi oni trebalo da budu navedeni u prijavi patenta. Ako bi naučnici te agencije bili navedeni u patentu zajedno sa zaposlenima Moderne, američka vlada bi, ukazuje Londonski list, mogla da utiče na to koje kompanije proizvode tu vakcinu, što bi za uzvrat moglo da utiče na to koje zemlje će dobiti pristup vakcinama koje je napravila Moderna. Moderna osporava pojedine tvrdnje instituta da ta agencija stoji iza pronalaska mRNA vakcine protiv koronavirusa, podižući ulogu u debati o mogućnosti vlade SAD da utiče na dostupnost i cenu vakcine u budućnosti, ukazuje Washington Post. Vakcine i lekovi obično su pokriveni sa više patenata, objašnjava Washington Post, ukazujući da je u slučaju mRNA vakcine Moderna prepoznala doprinost naučnika instituta samo jednom od 4 patenta. Moderna se, kako piše list, našla na udaru globalnih zdravstvenih lidera zato što svoju vakcinu i znanje nije učinila dostupnijim za prevazilaženje jaza u vakcinaciji između bogatih i siromašnih zemalja, dok je također bilo poziva da američka vlada iskoristi svoja prava na licenciranje vakcine kako bi naterala Modernu da podeli svoju tehnologiju. Ogorčeni spor Moderne instituta oko zasluga za pronalazak centralne komponente moćne vakcine protiv koronavirusa ima široke implikacije na dugoročnu distribuciju vakcina i milijarde dolara u budućim profitima, ističe New York Times. Moderna mlada kompanija koja prethodno nije imala proizvod na tržištu i koja je postala poznata preko noći, dobila je sredstva od poreskih obveznika za razvoj vakcine, njeno testiranje i isporuku doza saveznoj vladi. Naučnici upoznati sa situacijom kažu da spor vide kao moderninu izdaju, pošto je dobila 1,4 milijarde dolara za razvoj i testiranje svoje vakcine i još 8,1 milijardu dolara da bi u SAD obezbedila pola milijarde doza. Ipak, čak i da razni proizvođači dobiju licencu za moderninu vakcinu, neće imati ključne komponente za brzu izradu njene vakcine, uključujući recept i tehničko znanje kompanije, ističe New York Times. Institut i njegovi naučni saradnici patentirali su tehnologiju koja je ključna za više vakcina protiv koronavirusa, uključujući one koje su napravili Moderna i njen glavni rival Pfizer-BioNTech. Međutim, ukazuje New York Times, dok su BioNTech i druge kompanije platile licencu za tu tehnologiju, Moderna nije, što je još jedna bolna tačka u odnosu te kompanije i vlade, rekao je visoki zvaničnik američke administracije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o Aleksandri Radmilović iz Beograda, koja trenira tekvondo od svoje 11. godine. Uz podršku države već 10 godina odlazi na međunarodna takmičenja, a pre 5 godina dobila je i dvogodišnju stipendiju. U prilogu Sonje Gočanin o početcima Aleksandrine karijere, kada je porodica finansirala njeno bavljenje sportom.
U toku su pripreme za svetsko prvenstvo za žene u Saudijskoj Arabiji u tekvondo klubu Galeb u Beogradu. Aleksandra Radmilović trenira gotovo svakodnevno. Prvi trening imala je sa 11 godina, a ostala je privržena tekvondou iz neobičnog razloga.
Ja kao dete nisam bila dovoljno dobra i onda me je to onako guralo da budem bolja i jednostavno ta disciplina i ta vrsta sporta, sport je vrlo raznovrsan. Kako je to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima, dosta je naporno. Mislim, godinama se naviknete, ja sam sad ušla u taj svijet i meni je to svakodnevica i meni je to sada normalno i nedostaje mi kada nemam trening, ja osjetim razliku.
A razlika se osjetila i u uslovima treniranja. Na početku opremu za trening su obezbeđivali sami sportisti, a odlazak na međunarodna takmičenja avionom često nije bio moguć, kaže Aleksandra.
Na Evropskom prvenstvu u Montreux, u Švajcarskoj, smo išli autobusom i imali smo osvajača medalja i ja sam na tom takmičenju jako lepo prošla. Izgubila sam za medalju do duše, ali sam bila zadovoljna tom momentu, tim uspehom. Ali nama je to značilo da nas ide, kažem vam, više i da više ljudi i više deci ima šansu da se pokaže.
Za peto mesto na ovom evropskom prvenstvu Aleksandra je od države dobila dvogodišnju stipendiju.
Meni je to jako značilo da u tom momentu ne tražim novac od roditelja, da bukvalno imam kao svoju platu.
Država danas, prema rečima Aleksandrinog trenera i osnivača kluba Dragana Jovića, daje značajna finansijska sredstva za tekvondo. I to nakon što je tekvondiskinja Milica Mandić iz ovog kluba osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.
Pre osvajanja olimpijskog zlata, savezi su dobijali budžet zavisno od toga u kojoj kategoriji sportova pripadaju. Tekvondo je tada bio u trećoj ili drugoj grupi sportova i sa tim smo mogli da pokrijemo svetsko ili evropsko prvenstvo, ono što je neophodno za čisto da egzistencija postoji, da naš trag na svetskoj mapi se vidi. Sada smo ravnopravni sa svim sportovima iz prve grupe, pa i loptaškim sportovima koji su kod nas vrlo popularni.
Iz Ministarstva omladine i sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o ulaganjima države u sport. Prema predlogu budžeta za 2022. godinu, država će za sport i rekreaciju opredeliti oko 35,6 miliona evra. Pomoć države obuhvata, između ostalog, finansiranje redovnih programa sportskih saveza, sportskih kampova i organizacije međunarodnih takmičenja. Država dodeljuje i nacionalna priznanja za osvajače medalja, odnosno doživotne penzije. Sport se finansira iz lokalnih samouprava. Tako, na primjer, ukupan budžet grada Beograda za sport u 2021. iznosi skoro 17 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ne komentarišemo zašto neke zemlje nisu pozvane na summit za demokratiju, saopštio State Department. Vlada Češke podnosi ostavku, izjavio premijer Andrej Babiš. Preminuo Frederik de Klerk, bivši predsjednik Južnoafričke republike. Više od 40 ljudi poginulo u poplavama u Indiji i Šri Lanki. U Srbiji sutra do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.